นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัตถิยังวิหรติเชตวะเนอนากลันทกะนิวาเปเทนะโคปนะสมเยนะสิ่งคาละโกคหปฏิปุตโตกาลเสวะบุทธายราชกหานิคมิตวาอันละวัตโฮอันละเกโซปัญชลิโกปุถุทิสานมัสติปุรัติมังดีสร้างดักขินังดีสร้างปชิมังดีสร้างอุตรังดีสร้างเหติมังดีสร้างอุปริมังดีสั้นติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงสิงคาระกะสูตรกันที่37ว่าด้วยเรื่องสิงคาระมานพไหว้ทิศต่างๆและกรรมกิเลส4ตามพระบาลีอัตถกถาธรรมัฏฐาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนาน 5,000 พรรษาดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในสิงคาระกะสูตรที่8ในคัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์ได้สดับมาแล้วอย่างนี้กล่าวคือครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันกรันธกานิวาปวิหารใกล้กรุงราชคฤห์ในครั้งนั้นมีบุตรคฤหบดีคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสิงคาละมานพตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วออกจากกรุงราชคฤห์ไปมีผ้าอันชุ่มมีผมอันชุ่มประนมมือนอบน้อมทิศทั้งหลายอยู่คือนอบน้อมทิศบุรพาคือนอบน้อมทิศบุรพาทิศทักษิณทิศปัจฉิมทิศอุดรทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องบนอยู่โดยลำพังคนเดียวในเช้าวันนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตที่กรุงราชคฤห์ได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาละมานพผู้เป็นบุตรคฤหบดีตื่นขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์ไปมีผ้าอันชุ่มมีผมอันชุ่มประนมมือนอบน้อมทิศบุรพาทิศทักษิณทิศปัจฉิมทิศอุดรทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องบนอยู่ครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสถามสิงคาละมานพผู้เป็นบุตรคฤหบดีนั้นว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีเพราะเหตุไรเจ้าจึงตื่นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าอันชุ่มมีผมอันชุ่มประนมมือนอบน้อมทิศบุรพาทิศทักษิณทิศปัจฉิมทิศอุดรทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องบนอยู่เช่นนี้สิงคาระมานพทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบิดาของข้าพระองค์จะทำกาลกิริยาได้บอกไว้ว่าลูกเอ๋ยเจ้าต้องไหว้ทิศทั้งหลายนะดังนี้เมื่อข้าพระองค์จะสักการะเคารพนับถือบูชาซึ่งถ้อยคำของบิดาจึงได้ตื่นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าอันชุ่มมีผมอันชุ่มนอบน้อมทิศบุรพาทิศทักษิณทิศปัจฉิมทิศอุดรทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องบนอยู่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีในวินัยของพระอริยะเจ้าไม่ไหว้ทิศทั้งหกอย่างนี้สิงคาระมานพนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในวินัยของพระอริยเจ้าไหว้ทิศทั้งหกอย่างไรขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูกรบุตรคฤหบดีถ้าอย่างนั้นเธอจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะแสดงให้ฟังในบัดนี้สิงคาละมานพผู้เป็นบุตรคฤหบดีจึงทูลตอบว่าพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีเพราะเหตุที่อริยสาวกได้ละกรรมกิเลส4ได้ทำบาปกรรมไม่ทำบาปกรรมด้วยฐานะ4ไม่ประพฤติทางเสื่อมด้วยโภคะ6ประการ ปราศจากบาป14ประการอย่างนี้แล้วก็ปกปิดทิศทั้ง6เสียปฏิบัติเพื่อให้ได้ชัยชนะในโลกทั้งสองและโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กรรมกิเลส4ที่อริยสาวกละนั้นได้แก่สิ่งไรบ้างดูก่อนบุตรคฤหบดีกรรมกิเลส4ที่อริยสาวกละแล้วนั้นได้แก่ปาณาติบาต1อธินาทาน1กาเมสุมิจฉาจาร1มุสาวาท1ดังนี้ครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วจึงตรัสเป็นคาถาต่อไปว่าปาณาติปาโตอดินาดานังมุสาวาโดปวุจจติปะระดาระคมะนันเยวะนะปะสังสันติปันฑิตาซึ่งแปลว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญกรรมกิเลสทั้งหลายคือปาณาติบาตอธินาทานการคบหาภรรยาผู้อื่นการกล่าวเท็จดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสิงคาระกสูตรในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าคำว่าเวลุวันในคำว่าเวลุวันกรันธกานิวาปะวิหารันเป็นชื่อแห่งอุทยานนั้นได้ยินว่าอุทยานนั้นล้อมด้วยไม้ไผ่ประกอบด้วยกำแพง18ศอกมีหอรบเชิงเทินพร้อมและดูเขียวชะอุ่มหน้าชุ่มชูใจจึงได้นามว่าเวลุวันคนทั้งหลายได้ให้เหยื่อแก่กระแตในอุทยานนั้นจึงได้นามว่ากลันทกะนิวาปะวิหารดังได้สดับมาว่าในการปางก่อนโน้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งเสด็จประพาสอุทยานนั้นแล้วทรงหลับไปในเวลากลางวันด้วยความเมาสุราพวกราชบริวารเห็นว่าพระราชาพระองค์นั้นบรรทมหลับแล้วก็อยากพากันไปเที่ยวชมดอกไม้ผลไม้เป็นต้นจึงได้พากันละพระราชานั้นไปในเวลานั้นงูเห่าดำตัวหนึ่งได้ออกมาจากโพรงไม้ต้นหนึ่งด้วยได้กลิ่นสุราเลื้อยบ่ายหน้าตรงไปหาพระราชามีรุกขเทวดาตนหนึ่งได้แลเห็นจึงคิดว่าเราจะให้ชีวิตแก่พระราชาแล้วได้จำแลงเป็นกระแตใบร้องขึ้นในที่ใกล้พระกันของพระราชาพระราชาก็ตื่นขึ้นงูเห่าดำตัวนั้นก็กลับไปพระราชาพระองค์นั้นได้ทอดพระเห็นได้ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงพระดำริว่ากระแตตัวนี้ได้ให้ชีวิตแก่เราแล้วจึงได้ทรงเริ่มพระราชทานเหยื่อแก่กระแตทั้งหลายในพระราชอุทยานนั้นทั้งประกาศห้ามไม่ให้ผู้ใดทำอันตรายแก่ฝูงกระแตบรรดาที่อยู่ในพระราชอุทยานนั้นต่อแต่นั้นมาพระราชอุทยานนั้นจึงมีชื่อเพิ่มขึ้นอีกว่ากลันทกนิวาปอุทยานในกลางครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับอยู่ในพระเวฬุวันกรันธกานิวาปอุทยานนั้นก็บิดาของสิงคาละมานพนั้นเป็นคฤหบดีมหาศาลมีทรัพย์ที่ฝังไว้ถึง40โกฏเป็นอุบาสกโสดาบันในพระพุทธศาสนาส่วนภรรยาของเขาก็เป็นพระโสดาบันเหมือนกันแต่บุตรของเขาเป็นคนไม่มีความเลื่อมใสศรัทธามารดาบิดาได้ว่ากล่าวสั่งสอนเนืองๆว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงไปหาพระธรรมเสนาบดีมหาโมกขัลลานะมหากัสสปะพระอสีติมหาสาวกทั้งหลายเถิดบุตรนั้นก็ตอบว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะไปหาพวกสมณะของบิดามารดาเพราะเมื่อไปหาพวกสมณะต้องไหว้เมื่อก้มตัวจะไหว้ก็ปวดหลังคุกเข่าลงก็เจ็บเข่าแล้วต้องนั่งกับพื้นเมื่อนั่งกับพื้นผ้าก็หม่นมองเมื่อไปนั่งสนทนากับท่านจนเกิดความคุ้นเคยกันขึ้นแล้วก็ต้องถวายจีวรบิณฑบาตเป็นต้นแก่ท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงไม่อยากไปหาสมณะทั้งหลายของบิดามารดาถึงแม้ว่ามารดาบิดาจะว่ากล่าวสั่งสอนอยู่จนตลอดชีวิตก็ดีก็ไม่อาจทำให้บุตรเขาเข้าในศาสนาได้ในเวลาที่บิดามารดาของเขาจะตายจึงคิดว่าเราควรจะให้โอวาทแก่บุตรของเราครั้นคิดแล้วจึงให้โอวาทว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงนอบน้อมทิศทั้งหกดังนี้ เมื่อบุตรของเขาผู้มีชื่อว่าสิงขารมานพนี้ไม่รู้จักความมุ่งหมายแห่งคำสอนอันนี้ก็จักนอบน้อมทิศทั้งหลายพระศาสดาหรือพระสาวกทั้งหลายก็จักไปพบเข้าจักไต่ถามว่าเจ้าทำอะไรเขาก็จะตอบว่าบิดาของข้าพเจ้าได้สอนให้ข้าพเจ้านอบน้อมทิศทั้งหลายฝ่ายพระบรมศาสดาหรือพระสาวกทั้งหลายก็จะกล่าวว่าบิดาของเธอไม่ได้มีประสงค์จะให้นอบน้อมทิศเหล่านี้ประสงค์จะให้นอบน้อมทิศเหล่านี้ต่างหากดังนี้แล้วก็จะแสดงธรรมให้ฟังเมื่อเขารู้จักคุณพระพุทธศาสนาแล้วก็จะทำบุญกุศลต่อไปเมื่อคฤหบดีผู้เป็นบิดาสิงขารมานพนั้นคิดอย่างนี้แล้วจึงได้สั่งสิงขารมานพว่าลูกเอ๋ยเจ้าต้องตื่นขึ้นแต่เช้าไหว้ทิศทั้งหลายให้ได้ดังนี้อันธรรมดาถ้อยคำของบิดามารดาผู้จักใกล้ตายย่อมเป็นที่ระลึกถึงของบุตรอยู่จนตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อสิงขารมานพนั้นระลึกถึงถ้อยคำของบิดาจึงออกไปไหว้ทิศทั้งหลายภายนอกกรุงราชคฤห์แต่เช้าดังแสดงมาคำว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นสิงขารมานพไหว้ทิศทั้งหลายอยู่ในเวลาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตนั้นเป็นอันแสดงให้เห็นว่าพระองค์ได้พบเข้าในระหว่างทางเท่านั้นแต่ความจริงนั้นพระองค์ได้ทรงเห็นแล้วแต่ในเวลาจวนสว่างวันนั้นคือเมื่อพระองค์ทรงตรวจดูโลกในเวลาจวนสว่างวันนั้นก็ได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงทรงพระดำริว่าวันนี้เราจักได้แสดงสิงขารกสูตรอันเป็นวินัยของคฤหัสถ์แก่สิงขารมานพผู้เป็นบุตรคฤหบดีการแสดงจักมีผลแก่มหาชนเป็นอันมากควรที่เราตถาคตไปที่นั้นเพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้เสด็จออกจากพระเวฬุวันวิหารแต่เช้าแล้วเสด็จเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อทรงบิณฑบาตแต่เมื่อจะเสด็จเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์นั้นก็ได้ทอดพระเนตรเห็นสิงขารมานพกำลังไหว้ทิศทั้งหกอยู่แต่ในขณะที่สิงขารมานพไหว้ทิศหกอยู่อย่างนั้นเขาไม่เห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเผยพระโอษฐ์อันเป็นเหมือนดอกประทุมใหญ่ที่บานด้วยถูกแสงพระอาทิตย์ตรัสถามว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีเธอทำอะไรอยู่ดังนี้พอบุตรคฤหบดีได้ฟังคำถามของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คิดว่าทิศทั้งหกที่บิดาของเราให้นอบน้อมคงไม่ใช่ทิศเหล่านี้คงเป็นทิศอีกอย่างหนึ่งเราจะต้องทูลถามดูให้รู้แน่คิดอย่างนี้แล้วจึงทูลถามดังแสดงมาตามวาระพระบาลีแล้วนั้นคำว่ากิมกรรมกิเลสนั้นได้แก่กรรมที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองคำว่าฐานะนั้นหมายถึงเหตุคำว่าทางเสื่อมนั้นหมายทางเสียหายคำว่าปราศจากบาป14ประการนั้นได้แก่ปราศจากสิ่งลามก14ประการคำว่าปารภโลกนี้และโลกหน้านั้นได้แก่การไม่ทำตามทำไม่ได้แก่การไม่ทำบาปทำเวร5ประการอันจักเป็นเหตุให้ได้รับโทษภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะฉะนั้นในพระบาลีจึงว่าผู้นั้นย่อมได้ขึ้นไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งแม่บทไว้โดยย่อแล้วจึงทรงแสดงโดยพิสดารว่ากรรมกิเลสสี่นั้นได้แก่สิ่งไรบ้างดังนี้เป็นต้นคำว่ากรรมกิเลสนั้นหมายกรรมที่ประกอบกับกิเลสคือผู้มีกิเลสจึงฆ่าผู้อื่นส่วนผู้ไม่มีกิเลสไม่ฆ่าใครฉะนั้นปานาติบาตจึงเรียกว่ากรรมกิเลสในคำว่าอธินาทานเป็นต้นก็มีคำอธิบายเหมือนที่อธิบายมาแล้วนี้คาถาประพันธ์ซึ่งได้ยกขึ้นแปลไว้แล้วนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อทรงชี้เนื้อความที่พระองค์ทรงแสดงมาแล้วข้างต้นนั้นสิ้นเนื้อความในอัตถกถาตอนนี้เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัฏฐาธิบายขยายคำว่ากรรมกิเลสสืบต่อไปกล่าวคือคำว่ากรรมกิเลสนั้นได้แก่กรรมที่ประกอบกับกิเลสคือผู้ที่กิเลสคือผู้มีกิเลสจึงฆ่าผู้อื่นผู้ไม่มีกิเลสย่อมไม่ฆ่าผู้อื่นดังนี้เป็นต้น อันนี้เป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสิงคารกสูตรส่วนเนื้อความในฎีกานั้นมีมาว่ากิเลสอันเป็นตัวกรรมเรียกว่ากรรมกิเลสคำว่ากิเลสนั้นได้แก่สิ่งที่ทำให้เศร้าหมองคือสิ่งที่ทำให้ทุกข์ร้อนท่านกล่าวว่าที่เรียกว่ากรรมกิเลสนั้นเพราะกรรมนั้นประกอบกับกิเลสเหมือนกับคำว่าปฐมฌานประกอบด้วยปีติและสุขและผ้าประกอบด้วยได้สีเขียวดังนี้โดยอธิบายว่าปานาติบาตนั้นเป็นของเศร้าหมองด้วยทิฏฐิมานะโลภะเป็นต้นกาเมสุมิจฉาจารเป็นของประกอบด้วยโทสะเป็นต้นดังนี้คำว่าปานาติบาตเป็นต้นนั้นควรถือเอาเฉพาะที่ถึงซึ่งความเป็นกรรมบทแล้วไม่ควรถือเอาแม้เพียงเป็นทุจริตเพราะมีพระบาลีว่ากรรมกิเลสเป็นหลักก็อกุศลที่ไม่ถึงกายกรรมวจีกรรมเป็นแต่เพียงทุจริตก็มีเพราะฉะนั้นคัมภีร์อัฏฐสาลีนีจึงกล่าวว่าอกุศลอันกำเริบทางกายทวารวจีทวารแต่ยังไม่เป็นกรรมบทก็มีเกิดขึ้นในมโนทวารแต่ยังไม่เป็นกรรมบทก็มีนักปราชญ์ทั้งหลายได้ถือเอาข้อนี้มาประกอบกับทวารนั้นๆแล้วอธิบายไว้เพื่อให้เป็นตัวอย่างต่อไปว่าการที่บุคคลคิดว่าเราจักไม่ฆ่าเนื้อแล้วเตรียมธนูฟันสายธนูรับหอกกินข้าวผลัดผ้าดังนี้เรียกว่าอกุศลนั้นกำเริบขึ้นทางกายทวารแล้วเวลาผู้นั้นเที่ยวไปในป่าตลอดวันไม่ได้ฆ่าสัตว์แม้สักตัวเรียกว่ายังไม่เป็นกรรมบทเป็นแต่เพียงทุจริตเท่านั้นในการจับปลาเป็นต้นก็เหมือนกันส่วนวจีทวารนั้นคือเมื่อบุคคลกล่าวว่าเราจักไปยิงเนื้อท่านทั้งหลายจงจัดแจงธนูเป็นต้นโดยเร็วดังนี้แล้วก็ไปคันไม่ได้อะไรก็จัดว่าเป็นแต่เพียงวจีทุจริตเท่านั้นยังไม่เป็นวจีกรรมเพราะไม่ได้ฆ่าสัตว์สมดังเจตนาส่วนการคิดฆ่านั้นเป็นการแตกแห่งกรรมบทแต่ไม่ใช่แตกด้วยปานาติบาตกายกรรมอันเป็นอกุศลเกิดขึ้นในกายทวารวจีทวารไม่เกิดขึ้นในมโนทวารวจีกรรมอันเป็นอกุศลก็เหมือนกันส่วนมโนกรรมอันเป็นอกุศลย่อมเกิดขึ้นได้ทั้ง3ทวารกายกรรมวจีกรรมฝ่ายกุศลก็เหมือนกันฎีกาแห่งคัมภีร์อัฏฐสาลีนีนั้นว่าเจตนาที่ให้สำเร็จความประสงค์ซึ่งเป็นกรรมบทแล้วเรียกว่ากรรมส่วนเจตนาต้นไม่เรียกว่ากรรมเพราะถือตามหลักพระบาลีว่าความจงใจทางกาย3ประการเรียกว่ากายกรรมเป็นอกุศลดังนี้เป็นต้นเป็นอันได้ใจความว่าคำว่ากรรมกิเลสนั้นได้แก่การทำสิ่งที่ให้เศร้าหมองคือให้เดือดร้อน4ประการด้วยกายและวาจาอันได้แก่การทำปานาติบาตคือฆ่าผู้อื่นหนึ่งการทำอธินาทานคือลักขโมยช่อโกงผู้อื่นหนึ่งการทำกาเมสุมิจฉาจารคือเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นและนอกใจสามีหนึ่งการกล่าวมุสาวาทคือความเท็จหนึ่งดังนี้สี่อย่างนี้ทำให้ผู้ทำเดือดร้อนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเมื่อใจเดือดร้อนใจก็เศร้าหมองเปรียบเหมือนน้ำที่เดือดพร่านบุคคลก็มองไม่เห็นสิ่งใดอันมีอยู่ในน้ำฉะนั้นแต่ทำอย่างไรจึงจะละของสี่อย่างนี้ได้มีคำเฉลยไขว่าผู้อยากละของสี่อย่างนี้จงจำโทษแห่งของสี่อย่างนี้ไว้แล้วพิจารณาคุณแห่งการงดเว้นจากของสี่อย่างนี้ไว้เสมอจนให้นึกกลัวโทษแห่งของสี่อย่างนี้เหมือนกับกลัวอสรพิษในเวลาใดก็จะงดเว้นได้ในเวลานั้นเมื่อนึกอยากได้คุณแห่งการงดเว้นจากของสี่อย่างนี้เหมือนอย่างนึกอยากได้เงินทองในเวลาใดก็เร่งกำลังใจให้งดเว้นจากของสี่อย่างนี้แก่กล้าขึ้นในเวลานั้นก็โทษสี่อย่างนี้มีอยู่เป็นอเนกประการสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ได้โปรดประทานเทศนาไว้โดยนัยยะต่างๆเป็นต้นว่าทรงแสดงไว้ในสัพพะลหุสสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปานาติบาตอธินาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาท ที่บุคคลทำไว้มากแล้วย่อมพาผู้นั้นไปเกิดในนรกเมื่อพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตเมื่อพ้นจากเปรตแล้วก็ได้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อพ้นจากสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีอายุน้อยสั้นตายเร็วพลันยากจนเข็นใจไร้ทรัพย์อับปัญญาหนาไปด้วยข้าศึกศัตรูอยู่ดีๆก็ถูกกล่าวตู่ดังนี้เป็นต้นส่วนผลแห่งการงดเว้นจากกรรม4ประการนี้ย่อมทำให้เกิดเป็นมนุษย์บ้างทำให้เกิดในสวรรค์บ้างพลานิสงส์ที่งดเว้นจากปานาติบาตนั้นทำให้มีอายุยืนนานพลานิสงส์ที่งดเว้นจากอทินนาทานนั้นทำให้มั่งมีทรัพย์สินทรัพย์สิงคาระบริวารพลานิสงส์ที่งดเว้นจากกามีสุมิฉาจารนั้นทำให้ปราศจากข้าศึกศัตรูหมุดหมู่ปัจจามิตรเมื่อผู้ใดได้เห็นก็รักใคร่ติดใจอยากเป็นมิตรสหายอยากได้เห็นอยากได้รู้ดังนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งโทษแห่งปานาติบาตนั้นย่อมมีตามที่ตนฆ่าคือฆ่าสัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายบ้านเมืองหรือฆ่ามนุษย์ก็ได้รับโทษเริ่มแต่ชาตินี้ไปการลักขโมยช่อโกงนั้นแลเห็นอยู่แล้วว่าต้องได้รับโทษในชาตินี้เป็นแน่แท้แต่โทษกาเมสุมิฉาจารนั้นไม่สู้จะแลเห็นเพราะกฎหมายได้ลดหย่อนผ่อนโทษบ้างแล้วส่วนกฎธรรมดานั้นยังมีเต็มที่อยู่คือกฎธรรมดานั้นได้แก่ความกลัวภัยที่จะเกิดจากสามีคือกลัวว่าสามีของเขาหรือสามีของตนจะรู้เมื่อสามีรู้แล้วก็จะต้องเกิดเรื่องใหญ่เป็นแน่นอนส่วนครั้งโบราณโน้นได้รับโทษอย่างหนักหลายประการสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ทรงแสดงโทษแห่งการทำกาเมสุมิฉาจารไว้4ประการโดยพระพุทธบัญหารว่าจัตตาริท่านานินโรปมัตโตปรดารูปะเซวีดังนี้เป็นต้นแปลว่าบุรุษที่ประมาทมัวเมาเป็นชู้กับปัญญาผู้อื่นย่อมได้รับโทษ4ประการอปุญญลาภังคือได้บาปหนึ่งอนิกามะเสื่อยังคือหลับนอนตามความประสงค์ไม่ได้หนึ่งนิดดังคือความถูกติฉินนินทาหนึ่งนิระยังคือตกนรกหนึ่งอปุญญลาโภจะอีกอย่างหนึ่งโทษ4ประการนั้นคือการได้บาปหนึ่งคติจะปาปิกาคือมีคติไม่ดีหนึ่งพีตัสสะพีตายะระติจะโทกิกาคือความยินดีความปลื้มใจความสนุกสนานของหญิงชายที่ทำกาเมสุมิฉาจารนั้นมีน้อยหนึ่งราชาจะดันดังครุกังปเนติพระราชาย่อมลงโทษหนักหนึ่งเพราะฉะนั้นบุรุษจึงไม่ควรทำกาเมสุมิฉาจารดังนี้ทั้งโทษกาเมสุมิฉาจารนอกจากที่แสดงมาแล้วนี้ก็มีอีกเป็นอันมากเช่นทำให้เกิดเป็นคนกระเทยเป็นต้นส่วนโทษมุสาวาทนั้นก็เริ่มได้รับไปในขณะคิดจะกล่าวและขณะกล่าวอยู่ขณะกล่าวแล้วคือความรู้สึกไม่ดีใจในขณะทั้ง3นั้นพ้นจากนั้นแล้วก็ยังได้รับโทษอีกเป็นอันมากเช่นไม่มีผู้เชื่อถือเป็นต้นจนถึงได้รับโทษอาญาในเมื่อเป็นพยานในเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นจึงควรที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาทุกคนจะงดเว้นให้ได้เมื่อผู้ใดงดเว้นกรรมกิเลส4ประการนี้ได้แล้วผู้นั้นก็เป็นอันแคล้วคลาดจากโทษทุกขภัยทั้งในชาตินี้ในชาติหน้าสิ้นเนื้อความในธรรมถาธิบายเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้